Кеше біздің үйде шай қадық қой достарды жинап. Қыздар келген шашын бұйрап, соңында бәрі қирап.
Салам, пасты проходить.
Таң атқанға дейін қыдырдық қой организм қинап. Ол үйренген ондайларға қалған шырап. Келіп қапты бәрі шын көңілмен бізді сендермен сыйлап.
Сені сыйлап!
Сен сыйлап, және мен сыйлап. Бір уақытта сәлмезетке аяқ астынан қалсам еш жинап.
Бүкіл бейім арасында көзіме жарқ етіп ішін атып түсе қалды үстіндегі
көк шүберегің, көк шүберегің. Ойымнан тудыртып жаңа ән талдырып ес. Сенің көк шүберегің, көк шүберегің. Тұрмын тойымды қудыртып армандап, какана ес. Қалыспады бірақ шулатып көшелерін. Неге екенін білмеймін, бірақ бәріміз сондаймыз, білмейтін мөлшерлерін. Ертеңінде ең обалы қаласың ғой бәрібір сен, ұмытып қызыл жерлерін. Қанша жерден бәрін ұмытып қалсам да есімде мәңгілікке жатталды үстіндегі көк жүрегін, көкімдегерін. Енді тапсам мен сені қалай жіберем, жаным алып беретін не деген қасиет. Махаббатым суып қалса сенді қайтем, не деген едің ке. Содан бері мен сені жоқ іздемеген же, таба алмай таусылып сенім.
Арасынан бұлттардың күндей болып жарқ етіп шыға қалдың, бірақ үстінде жоқ сен.
Көк жүрегін, көк жүрегін. Ойымнан тудыртып жаңа ән талдырып ес. Сенің көк шүберегің, көк шүберегің. Тұрмын тойымды қудыртып армандап, какана ес. Сенің көк шүберегің, көк шүберегің. Ойымнан тудыртып жаңа ән талдырып ес. Сенің көк шүберегің, көк шүберегің. Тұрмын тойымды қудыртып армандап, какана ес.
Көк шүберекті үстіңе киіп алып келіп қалдың сол күні, сол күні. Көк шүберекті үстіңе киіп алып келіп қалдың сол күні, сол күні.
Ладно, тогда поехал.